Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Mary Mgawe. Ninawakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa asubuhi, Septemba 30 mwaka 2016.
Katika Kumekucha asubuhi hii utasikia baadhi ya wanahabari huko Kenya wanavyomuelezea mwandishi mwenzao wa siku nyingi ambaye sasa ni marehemu Waweru Mburu.
Mimi ninamfahamu kama kiongozi ambaye katika kikosi cha Radio Citizen wengi hapa tunamchukulia ni kama baba, kutokana na ule ushauri wa mara kwa mara ambao alikuwa akitupa na pia ule mwongozo ambao alikuwa akitupa kwenye kazi hii.
Na katika makala yetu ya VOA Mitaani, baadhi ya Watanzania wanaeleza maoni yao juu ya serikali ya nchi hiyo kueleza uchumi wake umekuwa.
Kwa mazingira ambayo tunayoendelea nayo kwamba uchumi umepanda, si kwa Watanzania ambao ni walalahoi. Kama uchumi umepanda, labda bunge lenyewe limekaa na kujadili kwamba uchumi umepanda.
Hizo ni baadhi ya dondoo tulizokuandalia asubuhi ya leo. Basi jumuika nasi mpaka pale tutakapokuaga. Tunasikika katika www.voaswahili.com. Kwanza nampisha Mary Mgawe akikusomea habari za dunia.
Ghasia za kiolela baina ya makundi ya waasi katika baadhi ya vijiji huko Jamhuri ya Afrika ya Kati zinatishia taratibu za amani katika taifa hilo lenye mzozo. Wiki tatu zilizopita takriban watu 30 waliuawa katika mapigano huko Kouango, takriban kilomita 160 mashariki mwa mji wa Bangui. Msemaji wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya taifa hilo MINUSCA ameiambia Sauti ya Amerika. Watu wengine wawili waliuawa huko Kaga Bandoro na wengine katika eneo la Domete wakati wa mapambano baina ya waasi wa zamani wa Seleka, kundi ambalo lililoshika madaraka mwaka 2013, na kundi lingine linalopinga Seleka. Radio Taifa ya Ufaransa inaripoti kuwa watu 3500 wamekoseshwa makazi kufuatia mapigano huko Kouango. Rais wa Zambia Edgar Lungu ameteua wanawake 8 kwenye baraza lake, katika maamuzi ambayo mwanamke mmoja katika kundi hilo amekaribishwa kama hatua chanya ya kusonga mbele. Katika taarifa, Lungu alisema kwamba kulikuwa na uhitaji wa kutia moyo wanawake kujihusisha na masuala ya siasa. Ameonya kuwa hatosita kufukuza kazi ambao hawatakuwa watiifu na wasiofanya kazi. Maelezo yake yanakuja baada ya kueleza wasiwasi wa kutokuwa na wanawake wengi katika bunge nchini humo. Waziri wa sheria wa Sudan amekanusha madai yaliyotolewa na watu waliokoseshwa makazi katika maeneo ya Jebel Mara ya Darfur kwamba wametaabishwa na kemikali katika miili yao zilizosababishwa na serikali ya Sudan. Shirika la kimataifa la Amnesty International limeripoti mapema Alhamisi kwamba tangu mwezi Januari, watu katika maeneo ya Jebel Mara waliripoti kuharibika ngozi zao, kupatwa vipele na matatizo ya macho ikiwemo kushindwa kuona kabisa. Takriban watu 250 wakiwemo watoto wanaweza kuwa wamekufa kutokana na kemikali hizo zilizowaingia mwilini. Habari zaidi utapata kwenye matangazo yetu yanayoendelea. Na serikali ya Somalia inadai maelezo kutoka Marekani kufuatia shambulizi la anga la Jumatano lililofanyika katikati ya Somalia na kusababisha vifo nchini humo. Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti ya Abdulaziz Osman wa VOA hapa Washington DC.
Pentagon ilisema katika taarifa iliyotolewa jana Alhamis kwamba vikosi vyake vilifanya shambulizi la anga la kujilinda dhidi ya wanamgambo wa Al-Shabaab karibu na mji wa Galkayo na kuwaua wanamgambo wasiopungua 9. Makamu rais wa jimbo la Galmudug, Mohamed Hashi Abdi, aliambia Sauti ya Amerika kwamba shambulizi la anga la Marekani pia liliua wanamgambo 13 wa kikosi cha Galmudug. Hata hivyo, katika taarifa hiyo ya jana, kamanda wa Marekani kwa bara la Afrika alisema shutuma zozote za vifo visivyo vya wanamgambo kufuatia shambulizi la kujilinda hiyo Jumatano huko Galkayo zilikuwa si sahihi. Baada ya wiki moja ya mkutano na mawaziri mjini Mogadishu, mawaziri katika serikali ya Somalia walisema wanataka maelezo kamili juu ya shambulizi la anga lililofanywa na Marekani dhidi ya vikosi vya Galmudug, wanamgambo wanachama katika serikali kuu ya Somalia. Baraza la mawaziri lilisema litateua kamati ya mawaziri ili kuchunguza shambulizi hilo. Abdi alisema Wamarekani walipotoshwa katika ombi ambalo lilikuja kutoka kwa maafisa katika eneo la Puntland lenye mamlaka yake yenyewe. Aliendelea kusema kwamba tunapambana dhidi ya Al-Shabaab na hakuna kundi la Al-Shabaab katika eneo la Galmudug.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Rais wa Marekani anakwenda Israel ambako anatarajiwa kuzungumza katika mazishi ya aliyekuwa kiongozi wa Israel Shimon Peres, ikulu ya Marekani imesema. Barack Obama ataongoza ujumbe wa maafisa 32 wa Marekani, akiwemo rais wa zamani wa Marekani Bill Clinton, waziri wa mambo ya nje John Kerry, Senator mdemokrat Bob Casey na Nancy Pelosi, kiongozi wa Democrat katika baraza la wawakilishi. Kiongozi huyo wa Marekani anaungana na rais wa Palestina Mahmoud Abbas katika mazishi hayo. Abbas anatarajia kutoa ujumbe mzito katika jamii ya Israel kwamba Wapalestina wapo kwa ajili ya amani na kushukuru juhudi za amani zilizofanywa na watu kama Peres. Alisema hayo afisa mwandamizi wa Palestina. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema Marekani inatarajia kuahirisha mazungumzo ya kidiplomasia na Russia kwa ajili ya Syria kwa sababu ya Moscow kuendelea kushambulia kwa mabomu mji wa Aleppo. Mwanadiplomasia huyo wa juu wa Marekani amesema hali hiyo inakasirisha kuendelea na mazungumzo na kufanya mambo kwa umakini na juu wa juu zaidi, huku Moscow ikiendelea kufanya mashambulizi ya mabomu. Kerry alizungumza wakati wa mkutano mjini Washington jana Alhamisi, masaa kadhaa baada ya Moscow kuapa kwamba itaendelea na mashambulizi ya mabomu kwa njia ya anga kwenye mji wa Aleppo.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC.
Naam, na kiongozi wa upinzani nchini Gabon Jinping anatoa wito kwa watu nchini humo kukataa kile alichokiita mapinduzi ya uchaguzi ya rais mpya aliyechaguliwa tena Ali Bongo. Bwana Bongo aliapishwa wiki hii kuongoza muhula wa pili kufuatia uchaguzi uliokuwa na mzozo mkali. Mwandishi wa VOA Emily Loeb anaripoti kutoka Abidjan na Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti kamili.
Kiongozi wa upinzani na waziri wa zamani nchini humo Jean Ping anawaomba watu wa Gabon kukataa mamlaka ya rais Ali Bongo, akimuita kuwa ni mtu anayeweza kubadilisha sura ili kuwavutia watu wa Gabon. Ping anaendelea kusisitiza alishinda upigaji kura wa urais wa Agosti 27 na anamshutumu Bongo, mtoto wa Omar Bongo, ambaye alitawala taifa hilo la Afrika ya Kati lenye uzalishaji mafuta kwa zaidi ya miaka 40 kwa kuiba kura. Kiongozi huyo wa upinzani anasema hana nia ya kushiriki kwenye mazungumzo ya kisiasa ambayo Bongo ameyaitisha muda mfupi baada ya kutangazwa mshindi.
Je ne m'associerai pas à cette vaine tentative de légitimation de la forfaiture que les Gabonais dénoncent.
Anasema sitashiriki binafsi katika jaribio hili la kuhalalisha unyanyasaji wa mamlaka ambayo watu wa Gabon wanayakataa. Ping alisema na anaendelea kusema anataka wito kwa kila raia wa Gabon kuendelea kukataa hali hii hadi mwisho. Ping alitangaza siku moja ya maombolezo ya kitaifa hapo Oktoba 6 kwa waathirika wa ghasia za baada ya uchaguzi na mashauriano ya kitaifa chini ya muhula wake mwenyewe, akiita kwa maneno yake mwafaka wa watu. Kiongozi huyo wa upinzani ambaye alikuwa mshirika wa zamani wa baba yake Bongo, ambaye amekosana naye miaka ya hivi karibuni na rais wa sasa, pia ametoa wito kwa jamii ya kimataifa kuingilia kati suala hili. Kuchaguliwa tena kwa Bongo kumepokelewa bila msisimuko na jamii ya kimataifa ikiwemo Umoja wa Ulaya, ambayo imeelezea hofu kuhusu upigaji kura ulio sahihi. Anasema anaiomba jamii ya kimataifa kuweka vikwazo vinavyolenga dhidi ya watu waliohusika kwa mapinduzi haya ya uchaguzi. Kiongozi huyo wa upinzani nchini Gabon anaiomba jumuiya ya kimataifa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kuchunguza shutuma za ukiukaji wa haki za binadamu na mauaji yaliyofanywa wakati wa ghasia zilizosababisha vifo kufuatia uchaguzi uliokuwa na mzozo. Mapema jana Alhamis, ICC ilitangaza inafungua uchunguzi wa awali kutokana na ghasia hizo, lakini kwa maombi ya serikali ya Gabon ambayo yaligeuka kuwashutumu wafuasi wa Ping walihusika na mauaji halaiki na uhalifu dhidi ya binadamu. ICC itachunguza kama kuna ushahidi wa kutosha kuweza kufungua uchunguzi kamili. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mary Mgawe anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Takriban mtu mmoja amekufa na wengine 100 kujeruhiwa, baadhi yao wakiwa wameumia vibaya, baada ya gari moshi la abiria kupata ajali kwenye barabara ya reli yenye harakati nyingi jana kwenye mji wa Hoboken huko New Jersey. Msemaji wa mji wa Hoboken, John Melly, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba gari moshi hilo lilitoka nje ya barabara na kugonga pembeni majira ya asubuhi kukiwa na harakati nyingi. Mashahidi wanaripoti kuona watu waliotokwa na damu na kuumia baada ya ajali hiyo kutokea. Idadi ya kikosi kilichoashtwa kupambana na kundi la kigaidi la Islamic State katika ngome ya mwisho nchini Iraq kimepunguzwa hadi 32, ikiwa zimebaki wiki 2 hadi pale vikosi vya Iraq vitakapoanzisha shambulizi la kuteka mji. Maafisa wa jeshi la Marekani walisema jana Alhamisi kwamba IC na wapiganaji 3000 hadi 4500 waliobaki huko Mosul, wakielezea kikosi hicho ni mchanganyiko wa wanajeshi wa Iraq na wa kigeni. Msemaji wa operesheni za ndani, Kanali John Dorian, anasema wanajua hawana kinachohitajika kusitisha shambulizi. Alisema haya alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari kwa njia ya video kutoka Baghdad.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, katika matangazo ya Kumekucha Afrika, ambapo pia yanasikika kupitia kwenye mtandao wetu wa www.voa.com. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni huko nchini Kenya. Kufuatia kifo cha ghafla cha mwanahabari wa siku nyingi wa Royal Media Service wa Weru Mburu hapo jana baada ya kuugua saratani ya tumbo, Wakenya wengi wakiwemo baadhi ya wafanyakazi wa shirika hilo la habari nchini Kenya wanaelezea kushtushwa na kifo cha mwanahabari huyo ambaye amekuwa mstari wa mbele kuwarai viongozi nchini Kenya kutokomeza ukabila, ufisadi na uongozi mbaya unaokwamisha juhudi za maendeleo nchini humo. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Mwenda zake wa Weru Mburu amekuwa mtu maarufu mno katika taifa la Kenya, si tu kwa kipindi chake cha yaliyotendeka, bali katika ushupavu wake wa kuweza kukabiliana na masuala ambayo kwa wingi yameonekana kukwamiza maendeleo ya inchi anayoipenda. Mfanyakazi na mojawapo wa maafisa wakuu wa shirika la habari la Royal Media Services wa Weru Mburu ameenziwa na Wakenya wengi ambao wamejifunza mengi kutokana na umahiri wake katika tasnia ya wanahabari. Christine Ojiambo, Ubachi Machoka, Joseph Njane, ambao wamekuwa wakifanya kazi chini ya usimamizi wake katika idhaa ya Citizen, wanaelezea jinsi walivyomjua marehemu Waweru Mburu mtawalia.
Waweru Mburu mimi namfahamu kama kiongozi ambaye katika kikosi cha Radio Citizen wengi hapa tunamchukulia ni kama baba, kutokana na ule ushauri wa mara kwa mara ambao alikuwa akitupa, na pia ule mwongozo ambao alikuwa akitupa kwenye kazi hii. Yani wengi tunaweza kumtaja kama mwalimu wetu katika masuala ya utangazaji, kutokana na jinsi ambavyo ametukuza tangu wakati tulipojiunga na Radio City. Tumekuwa hapa kwa miaka 10 na wengine hata zaidi. Ni kwa sababu ya uongozo wa Waweru Mburu, kwa sababu mbali na kuwa alikuwa msimamizi wetu hapa kwenye Radio Citizen, amekuwa pia ni kama baba yetu, amekuwa pia ni kama rafiki, kiasi kwamba ukiwa na shida huogopi kwenda kwake.
Nimfahamu kama mtu ambaye anafanya utafiti kwa kazi yoyote ambayo inamuhusisha kwa kimatangazo, kiwango kwamba hawezi akatamka neno ambalo hana uhakika nalo. Kila wakati ambapo akifanya vipindi ama akijaribu kusema jambo, hasa mambo ya kisiasa, ilikuwa ni lazima kwamba yeye tayari ashafanya utafiti na ana ushahidi wa kutosha kwamba neno lolote analo litamka ni neno ambalo lina uhakika na ambalo alitapingwa na mtu yeyote hata mahakamani.
Ni mtu ambaye nimefanya naye kazi kwa tuseme takriban miaka miwili sasa, nilipojiunga na kituo cha Radio Citizen. Kwa muda huo wote amekuwa ni kama mkubwa wangu, kwa sababu amekuwa ni mkuu wa idhaa akisimamia vipindi pamoja na yote ambayo yanafanyika katika ile idhaa. Na katika yale ambayo nitakayomkumbuka kwayo ni kuhusiana na uongozi na jinsi utendakazi unafaa kufanywa katika ile taaluma ya utangazaji.
Ufasaha wake na mchango wake mkubwa katika maendelezi na ukuzi wa lugha ya Kiswahili kupitia kipindi chake cha Yaliyotendeka ulimnasibisha na Wakenya wengi waliomfuatilia kwa karibu mno, hasa alipojitoa kinaganaga kutoa tathmini ya kero na uovu katika jamii. Pengo aliloliacha ni kubwa mno. Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naam, basi na VOA Swahili hapa Washington DC inajumuika na ndugu, jamaa, marafiki pamoja na Wakenya wote katika kuomboleza kifo cha mpendwa wetu marehemu Waweru Mburu. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mahala pema peponi.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na katika taarifa nyingine, kundi la kutetea haki za binadamu Amnesty International linasema vikosi vya serikali ya Sudan vimetumia silaha za kemikali dhidi ya raia katika mkoa wa Darfur. Kundi la kutetea haki za binadamu limesema katika ripoti yake ya jana Alhamisi kwamba mashambulizi hayo huenda yameua watu wasiopungua 250 na kujeruhi mamia zaidi. Mwandishi wa VOA Jill Gregg anaripoti kutoka Nairobi, na Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti yake.
Tangu mwezi Januari, watu katika eneo la Jabel Mara katika mkoa wa Darfur wanaripoti kuwa na malengelenge na vipele kwenye ngozi zao, kesi za ngozi zao kubanduka, matatizo ya macho ikiwemo kupoteza uwezo wa kuona, kutapika damu na kuharisha, pamoja na matatizo mengine ya upumuaji. Hizo zote ni dalili za kuingiwa na kemikali, ambapo Amnesty International inasema kemikali zimetoka kwenye silaha zilizotumiwa na serikali ya Sudan. Watu wapatao 250 wakiwemo watoto huenda wamekufa kutokana na mashambulizi ya kemikali, linasema kundi hilo la haki za binadamu. Mkurugenzi wa kieneo wa Amnesty International kwa Afrika Mashariki, Pembe ya Afrika na Maziwa Makuu, Mothoni Wanyeki anasema,
"This is the first time as far as we are aware of, as far as survivors and monitors on the ground.
Hii ni mara ya kwanza kufahamu hili, ambapo walionusurika na waangalizi kwenye eneo. Hii ni mara ya kwanza ambapo tunakiri utumiaji wa silaha za kemikali, hivyo basi ni aina ya kitu ambacho kinaibuka. Ripoti iliyotolewa na Amnesty International hiyo jana inaeleza kwamba vikosi vya usalama vya Sudan kwa makusudi viliwalenga raia na mali zao, ikiwemo uwezekano wa kutumia silaha za kemikali, kuchoma darasa kwa kutumia silaha za kemikali, pamoja na kuharibu takriban vijiji 32 katika eneo la Jebel Mara. Sauti ya Amerika VOA ilijaribu kupiga simu kwa maafisa wawili wa serikali ya Sudan ili kujibu shutuma hizi, lakini haikufanikiwa kuzungumza na watu hao. Lakini shirika la habari la Uingereza la Reuters lina ripoti kwamba balozi wa Sudan katika Umoja wa Mataifa alisema ripoti ya Amnesty ilikuwa haiko sahihi na kwamba Sudan haiwezi kufanya aina yoyote ya utumiaji wa silaha za kemikali. Amnesty International inasema imefanya mahojiano ya simu na watu 235 juu ya ripoti hiyo, kwa kuwa serikali ya Sudan haikuwapatia fursa ya kuingia katika eneo. Kundi hilo linasema wenyeji wao katika eneo waliwasaidia kuwatambua na kuwaunganisha na walionusurika. Shirika hilo la haki za binadamu linaliomba Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na vyama nchini humo kufanya mazungumzo juu ya silaha za kemikali na kufuatilia uchunguzi wa kina huko Darfur. Inatoa wito kwa serikali ya Sudan kusitisha mashambulizi na pia kuyapa mashirika ya kimataifa ya kutoa msaada fursa kwenda eneo la Jebel Mara. Umoja wa Mataifa unakadiria zaidi ya watu 300,000 wamekufa huko Darfur tangu mwaka 2003, wakati waasi walipoanzisha uasi unaoelezea ubaguzi wa rangi na ukandamizaji. Serikali ilijibu kwa kutaja wanamgambo wanaojulikana kama Janjaweed ndio waliosababisha machafuko katika eneo. Mapigano hayajawahi kusitishwa kabisa katika kipindi cha miaka 13 tangu wakati huo. Rais wa Sudan al-Bashir anatafutwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu kwa mashtaka ya uhalifu wa vita, uhalifu dhidi ya binadamu na mauaji halaiki katika mkoa wa Darfur, lakini anakanusha shutuma hizo na pia anaepuka kukamatwa.
VOA Mitaani.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, na wakati umefika kukuleteeni VOA Mitaani, ambapo hii leo mwandishi wetu wa Dar es Salaam Khalid Famau ameshuka katika mitaa ya Dar es Salaam na kukusanya maoni ya wakazi juu ya ugumu wa maisha licha kwamba serikali inaripoti ukuaji wa uchumi. Je, wananchi wanafaidika na ukuaji huo au la?
Kwa kweli, kwa mazingira ambayo tunayoendelea nayo kwamba uchumi umepanda, si kwa Tanzania ambayo ni walala hoi. Kama uchumi umepanda, labda bunge lenyewe limekaa na kujadili kwamba uchumi umepanda, labda umepanda huko huko ambani kwenye serikali, wenzetu wanatembelea labda mabenzi ya kifahari, labda ndio uchumi huo umepanda. Lakini kwa Tanzania ambaye ni mlala hoi, kwa kweli hali yake bado anakula mlo mmoja kwa siku, na mlo huo kwa siku na vinginevyo hata usipopatikana kabisa. Kuhusu hata mazingira, kuhusu labda afya, kuhusu labda elimu, bado kuna matabaka. Watu wenye uwezo ndio wanaosoma shule ambazo zenye kueleweka, na watu ambao wenye maradhi ambao kwenye watu ambao wenye maradhi kwenda kwenye hospitali zinazoeleweka, lakini hospitali za kwetu mpaka hata panado hazina. Kwa hiyo mimi sijaona, kwa sababu kama uchumi umepanda, basi kwa mazingira haya tungeona hata mafanikio, hata mlala hoi ambao wa kawaida akawa amenufaika na uchumi ambao wa kwetu uliopanda.
Uchumi unakuwa kutokana na mahitaji ya mwanadamu, lakini maisha yapo juu mno. Sasa tukisema kama uchumi umekuwa, utakuwaje? Leo hii mfanyakazi analipwa labda mshahara wa 200,000 kwa mwezi. Ukiangalia mahitaji umeona usio kuanzia asubuhi mpaka jioni wewe ugharimu zaidi ya 20,000. Sasa je, ukipiga 20,000 mara 30 unapata ngapi? Yaani hapo mimi katika swala la kukua kwa uchumi sijana kama uchumi umekuwa, kwa sababu hali ya maisha ipo juu mno. kulingana na kipato ambacho anachokipata mwananchi wa kawaida.
Mazingira ya maisha tunayoishi sisi yamekuwa magumu sana. Na ugumu wenyewe huko katika kipato cha pesa. Unaweza kufanya kazi kutwa nzima hata 10,000 usipate. Wakati huo huo una watoto nyumbani, watoto wanahitaji kwenda shule, na kwa sababu watakwenda shule na kila mtoto maeneo wanayosomea kunakuwa ni mbali na pale unapoishi wewe. Sasa kwa sababu hiyo unajikuta kila mtoto anahitaji kupewa nauli ya kwenda shule. Wakati huo hujapata hata shilingi 10,000. Kama hujapata 10,000, chakula cha wewe na familia yako tu kitakugharimu wewe kwa siku moja kwa kama shilingi 5,000, 6,000, 7,000. Bado na wewe watoto kwenda shule na wewe mwenyewe nauli yako ya kwenda kazini. Kwa mazingira unakuta ni magumu sana katika upatikanaji wa pesa. Unapokuwa unafanya kazi unakuta pesa unayopata ni ndogo sana. Sasa kama pesa ni ndogo sana na ule mgawanyo wa pesa wenyewe unavyokuwa, inakuwa ngumu sana kutimiza kile kiwango cha maisha yako wewe, ili kwamba mmoja au mwingine au mtoto wako aweze kuendelea vizuri, inakuwa ngumu sana.
Inawezekana kweli umepanda, lakini kwa mtu wa hali ya chini au kwa mtu wa hali ya kawaida hawezi kujua kama uchumi umepanda. Vinginevyo kunakuwa na matabaka tu ya watu walienazo na wasiyekuwa nazo. Sasa kwa mtu wa chini bado mazingira yake ni magumu kabisa, haionyeshi tofauti kama uchumi umepanda.
Kwa hiyo serikali kusema imekuwa, tunaomba ifanye msaada. Katika shule tupewe msaada, katika hospitali tupewe msaada. Tusaidieni mahali popote fulani, nasema watibwe bure au shule ile iwe bure. Hapo kidogo tasia zote nayo soma watakwenda bure mpaka mahali fulani watajitegemea. Lakini mkiwa mmetubana shuleni, mkatubana hospitalini, kwamba hakuna maendeleo yote tunayotegemea.
Lakini kama serikali ingeweza kutengeneza mazingira ya elimu ikawa ni bure, hasa kinachotukosa sana ni elimu. Kwa sababu mtu anapotoka shule anahitaji kwenda tuition. Kama kuna tuition ni kule wafundishi bure, wafundisha kwa pesa pia. Yule mtoto tuition ile lazima alipie pesa, na pesa bado kwenda shuleni tena bado ulipie ada ya mtoto. Kwa hiyo inakuwa ngumu sana maisha yetu. Kama serikali ingesema kama uchumi umekuwa, tungeweza kubaya nao kama tungeona tunapata pesa mifukoni. Leo hii hata wafanya biashara ndogo ndogo tu wamezuria mahali pa kufanya kazi, ambapo ungeweza kufanya kazi ukaweza kupata nafasi ya kuweza kujikimu katika kipato kingine tofauti na kazi yako uliyokuwa unaifanya. Lakini sasa mpaka dakika hii wafanyabiashara ndogo ndogo hawana mahali pa kufanyia kazi. Leo namwambia uchumi umekuwa, wakati amekaa nyumbani hana pesa yoyote.
Kila kukicha asubuhi shida zinazidi kubana. Wakubwa wa serikalini wanazidi kutuangalia sisi wa hali ya chini. Tuko hali ya chini sisi duni. Kila siku wanatuletea visazo kutukamata, kutupeleka mahakama za site, kuongea huongei, unapelekwa jela tu bila sababu. Kukamata wanataka hilo. Kuangalia watu wakubwa serikalini hali zao ziko juu. Tukicheki sisi watu wa hali ya chini sana zaidi, tunazidi kuumizwa na serikali yetu.
Angalia vijana hawana kazi. Wamemaliza chuo, wamekaa nyumbani tu wanahangaika, hawajui ndio watapata wapi kazi. Mwisho anaamua kufanya biashara zao ndogo ndogo, lakini wanabanwa kulipa gharama, wanabanwa hapo ndio kufanya biashara, hamna nafasi ya kufanya biashara, wanafukuzwa, wanakimbizwa. Halafu kiangalia wanapokimbizwa, mali yale yanakamatwa, yanaenda kutupa kama mtu hajagharamia kununua.
Ni maoni ya wakazi wa Dar es Salaam juu ya ugali wa maisha Tanzania yaliyokusanywa na mwandishi wetu Khalid Famau.
Na msikilizaji, basi sekunde chache kutoka hivi sasa, kwa kukamilisha matangazo haya ya Kumekucha Afrika, Mary Mgawe atakusomea muktasar wa habari.
Naam, ghasia za kiholela baina ya makundi ya waasi katika baadhi ya vijiji huko Jamhuri ya Afrika ya Kati zinatishia taratibu za amani katika taifa hilo lenye mzozo. Wiki tatu zilizopita takriban watu 30 waliuawa katika mapigano huko Kouango, takriban kilomita 160 mashariki mwa mji wa Bangui. Msemaji wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya taifa hilo MINUSCA ameiambia Sauti ya Amerika. Rais wa Zambia Edgar Lungu ameteua wanawake 8 kwenye baraza lake, katika maamuzi ambayo mwanamke mmoja katika kundi hilo anaonekana kukaribishwa kama hatua chanya ya kusonga mbele. Katika taarifa yake, Lungu alisema kwamba kulikuwa na uhitaji wa kuwatia moyo wanawake kujihusisha na masuala ya siasa. Waziri wa sheria wa Sudan amekanusha madai yaliyotolewa na watu waliokoseshwa makazi katika maeneo ya Jebel Mara ya Darfur kwamba wametabishwa na kemikali katika miili yao zilizosababishwa na serikali ya Sudan. Shirika la kimataifa la Amnesty International limesema mapema Alhamisi kwamba tangu mwezi Januari Watu katika maeneo ya Jebel Mara waliripoti kuharibika ngozi zao.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya asubuhi ya leo, mwelekezi wa matangazo Solomon Sabo, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Nami ni Mary Mgawe.
Pamoja tunawasema kwaherini na asubuhi njema kutoka jiji kuu la Marekani, hapa Washington DC.